Oradan biraz vaqt o'tgandan keyin ya ayyuhal muddassir surasi nozil bo'ldi. Ya'ni ey kiyimiga o'ralib yotgan inson, tur, ogohlantir degan ma'nodagi oyatlar nozil bo'ldi. Shundan keyin vahiy davom etdi. Shu bilan suhbatimiz nihoyasiga yetadi. Hozir esa xulosalarga navbat. Xulosalarimizning birinchisi, Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarliklarining avvali rost tushlardan boshlangan, keyin o'nglarda vahiy kelgan. Ikkinchi xulosa, yolg'iz holda nafl ibodatlar qilish Allohga yaqinlashtiradi. Insonning ixlosini oshiradi, riyoni ketkazadi. Bu nafl ibodatlar uchun taalluqli, lekin farz ishlarida, farz ibodatlari, farz namozlar jamoat bilan o'qiladi, ba'zi ishlar jamoat bo'lib bajariladi. Islomdagi anchayin ishlar birga jamoat bo'lib odamlar bilan bo'ladi. Lekin shuni orasida inson yolg'iz qolish, yolg'iz xilvat bo'lish, Allohga xos yolg'iz ibodat qilish bilan ham mashg'ul bo'lish kerak. Bu ikki tushuncha bir-biriga aralashib ketish kerak emas. Ba'zilar odamlarga aralashishni xohlamasdan, jamoat ishida qatnashishga toqati yetmasdan, jamoa bo'lib birovni maslahatiga quloq solib, bir insonni nasihatiga quloq solib o'tirishga toqati yetmay, shu narsa yoqmaganidan birovni nasihatiga quloq solamanmi degan takabburlik ba'zi bir insonda mavjud bo'lgandan o'zini jamoatdan olib qochadi, o'zini chetga oladi, yolg'izlik yaxshi deb alohida bo'lib olishga harakat qilish bunga to'g'ri kelmaydi. U boshqa narsa, u noto'g'ri ish, u balkim gunoh ham bo'ladi. Lekin bu yerdagi yolg'izlik goho-goho har bir insonda bo'lishi kerak bo'lgan narsa, har birimizni jamoat bilan qiladigan ishimizdan bo'lishi kerak va shuni orasida yolg'iz Allohga ibodat qilish uchun ham vaqt topishimiz kerak. Bu har bir insonni o'ziga ixlosini va muhabbatini, iymonini, taqvosini ziyoda qiladi, riyoni ketkazadi. Yakka yolg'iz ibodat qilsa inson nafl ibodatlarini hech kim ko'rmasa riyodan xoli bo'ladi. Uchinchi xulosa, muhim ishlar oldidan ruhan va jismonan hozirlik ko'rish lozim. Har qanday muhim ish, nozik ish tayyorgarliksiz qilinish kerak emas. U ruhan, hatto ilmiy jihatdan ilman tayyorgarlik ko'rish kerak. Ilmini bilmasdan turib, qoidasini bilmasdan turib ba'zi ishlarga kirishib bo'lmaydi. Har qanday ish, hatto ibodatni ham ilmini bilmay kirishib bo'lmaydi. Demak, bu yerda lekin hozir hadisdan kelib chiqadigan xulosa, ruhiy jihatdan va jismoniy jihatdan hozirlik ko'rish lozim. Payg'ambarimizni Alloh taolo ruhan tayyorgarlikdan o'tkazgan. To'rtinchisi, ibodat yoki safar uchun moddiy tayyorgarlik ko'rish tavakkulga zid kelmaydi. Ya'ni Xudo o'zi beradi deb ba'zi bir narsalarga ahamiyat bermasdan, masalan safar ichib ketayotgan odam, u bu narsalar olish kerak, xarid qilish kerak, tayyorgarlik qilish kerak, kattaroq xalta oladimi, chamadon oladimi, uzoqroqqa ketadigan bo'lsa narsalarni yaxshilab joylash uchun yoki boshqa shunga o'xshash hozirligini, safar tadorigini ko'rish kerak. Lekin ba'zi inson o'zicha tavakkul qilaman deb, o'zi Xudo beradi, kerak emas deyishi mumkin. Uni aytayotgani yo tushunchasini torligidan yoki o'zini yalqovligidan bo'lishi mumkin. Yalqov bo'lsa ham, dangasa bo'lsa ham, ishoqmas bo'lsa ham, shuni bahona qilib Alloh beradini ro'kachi qilib olishi mumkin. Xudo beradi, Xudodan so'ra, Allohga ayt, duo qil, bo'ldi. Buni o'zi bilan demak ish bitmaydi. Moddiy tayyorgarlik ko'rish bu Alloh beradiki teskari bo'lmaydi. Alloh beradi, sen tayyorgarlik ko'rsang ham, ko'rmasang ham beradigan Alloh. Tayyorgarlik ko'rsang, Alloh bermaydiganini ham topolmaysan. Tayyorgarlik ko'rsang ham, ko'rmasang ham yozilgani bo'ladi, lekin tayyorgarlik ko'rish bu vojib. Tavakkul qilish bu ham vojib. Ikkalasi barobar vojib, farz. Demak, tavakkul tayyorgarlikni, moddiy tayyorgarlikni rad qilmaydi. Uni joyi bo'sh, buni joyi bo'sh. Ikkalasini joyi bo'sh turadi, har birini o'zini joyiga qo'yish kerak. Beshinchi xulosa, hamma yaxshi ishlarning avvali bismillohdan boshlanadi. Islomning avvali bismillohdan boshlangan. Qur'onning avvali ham iqro bismirabbikallazi xalq, yaratgan Rabbimizning nomidan boshlangan, boshqa ishlar ham hammasi shu tarzda ketadi. 6. xulosa, payg'ambarimizning o'qish, yozishni bilmasdan turib Qur'onni qabul qilib olganlari Allohning mo'jizasidir. Bu ham barchamiz uchun ma'lum bo'lsa-da, lekin ibratli nuqta, payg'ambarimiz o'qish, yozishni bilmasdan Allohning marhamati bilan o'sha farishta kelib, o'qishni 3 marotaba siqib qo'yib olishi, ana o'shandan keyin Qur'oni Karim oyatlarini osonlik bilan yodlaydigan, qalblarga joy qilib oladigan bo'ldilar. Ilmlarning koni, kitoblarning onasi bo'lgan Qur'oni Karim nozil bo'lgan inson o'qish, yozishni bilmaydigan inson edilar. 7. xulosa, foydali so'zlarni 3 martadan takrorlash yaxshi odat. Demak, inson tushuntirayotgan mahalda yoki dars berayotgan paytda o'rgatayotgan bir narsani yetkazayotgan mahalda erinmasdan o'rnini kesib 3 martadan takrorlash kerak. Bir marta gapirib qo'yib bo'ldi-da endi, bitta gap bo'ladi, yetadi. Ko'p gap ortiqcha deb ketaverish ba'zan to'g'ri kelmaydi, noto'g'ri bo'ladi. Gap bitta, quloq ikkita degan gap ham o'zini o'rnida ishlaydi. Lekin muhim o'rinda, zarur o'rinda baxillik qilish kerak emas gapdan, so'zdan, nasihatdan. 3 marta demak tushuntirish kerak, gapirish kerak, takrorlash kerak, balkim 3 holatda bo'lish kerakdir. O'rnini bilib, demak, oqil odam so'zni takrorlashdan charchash kerak emas, erinish kerak emas. Ba'zilar gapirishdan, nasihat qilishdan ham erinadi. Bu ham noto'g'ri narsa. 8-chi xulosa, muhim ishlar davomida ma'lum muddat tanaffus qilish muvaffaqiyat omillaridandir. O'rtada biroz tanaffus qilish ishlar yoki so'zlar davomida bu ham yaxshi. Ya'ni yuqoridagi hadisdan chiqyapti bu. Vahiy kelib, keyin orada ozgina to'xtadi. Tanaffus bo'ldi. Bu insonga dam beradi, insonni charchog'ini ketkazadi yoki qo'rquv bo'lsa yoki hali qandaydir begonasirash bo'lsa, o'sha begonasirash ketish uchun ham ozgina muhlat berish kerak. Ya endi qiladigan ish bo'lgandan keyin qilish kerakdi deb bosib ustma-ust bosib tashlayverish bu ishni buzib qo'yishi mumkin. Yoki gapni ham hayni gap kelganda gapirib olish kerakdi deb tapir-tupur qilib ketma-ket ustma-ust gapirib tashlash, gapni boshini, oyog'ini allash-qullash qilib yuborish noto'g'ri bo'ladi. Avvalda gapirgan gapni ta'siri ketib qolishi mumkin oxirida gap gapirilganda. Boshdagi gap esdan chiqib qolmasligi uchun o'rtada biroz dam berish kerak, tin olish kerak, to'xtash kerak, demak nuqta virgullari bo'lishi kerak suhbatda ham. Bir chegara, tanaffus degan narsa yaxshi ish. 9-chi xulosa, Xadicha onamiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam uchun islom ishining avvalida yordam berish sharafiga muyassar bo'lgan birinchi musulmondirlar. Demak, Xadicha onamizning qadrlari u kishini hurmatlari, izzatlari, islomdagi o'rinlari nihoyatda yuqori. Bu haqda boshqa joylarda, hadislarda ham keladi. Bu o'rinda yana qo'shib ketsak bo'ladi. Ayollar uchun Xadija onamizdan oladigan ibratlar, misollar nihoyatda ko'p. 10-chi, oddiy kunlarda yaxshi ishlarni bajarib yurgan insonga qattiq kunlar kelganda Allohning o'zi yordam beradi. Bu ham hozir o'qiganimiz hadislardan chiqadigan xulosa. Inson doimiy ravishda solih amallar qilib yurish kerak, doimo Allohga yolvorib duo ibodatlarini chiroyli bajarib yurish kerak. Shunda qattiq kunlar kelganda, og'ir sinovli damlar kelganda Allohning o'zi albatta yordam beradi. 11-chi xulosa, islomga xizmat qilish va ulkan ajrlarga erishish uchun yoshlik davri eng munosib va g'animat davrdir. Varaqat ibn Nawfalning so'zidan xulosa: islomga xizmat qilish uchun ham kuch kerak, quvvat kerak, g'ayrat kerak, muhabbat kerak, shijoat kerak, intilish kerak, harakat kerak va ogoh bo'lish kerakki, mana shu aytilgan narsalarning ko'pi yoshlikda bo'ladi. Keyin borib insonni g'ayrati, shijoati so'nib qoladi. Yosh o'tgandan keyin xohishlar ham susayib qoladi. Shundan ogoh bo'lish kerak, yoshlikni g'animat bilish kerak. Keyinchalik odam qiziqmay qoladi. Qiziqishlari so'nib, intilishlari so'nib qoladi. Harakatlari susayib qoladi. Buni ana yosh bolalar bilan o'smirlar o'rtasida solishtirsangiz ham bo'ladi, yoki o'zingiz bilan yosh bolangizni solishtirsangiz ham bo'ladi. Yosh bolangizga qarasangiz, ertalabdan kechgacha chopadi, yuguradi, sakraydi, bir ozgina tin olmaydi. Hay, ovqatni ham ba'zida majburlab yedirasiz. O'yin turgan bo'lsa, bir o'yinchoqni, yangi o'yinchoq ko'rib qolsa, qorni ochgani esdan chiqib sakrab turib ketadi, o'ynayveradi, sakrayveradi, yuguraveradi, dumbala oshaveradi. Nimadan? Ularda shunday yoshiga munosib g'ayrati bor, shijoati bor. O'sha narsa o'sha davrda nihoyatda kerak. O'sha yoshligida uni sakrashi, yugurishi, tabiblarni aytishiga, doktorlarni aytishiga qaraganda yosh bola uchun eng foydali narsa shu harakat bo'lar ekan. Endi qarangki, Alloh o'zi dono zot o'lchab shuni berib qo'ygan. Yosh bolalar haylab turasiz tag'inan, bo'lmasam sakrayveradi. O'sha yaxshiyam sizni haylashingizga quloq solmay yana ham sakrayveradi. Chunki o'sha sakraganda o'sar ekan, o'sha bilan u quvvatga to'lar ekan, o'sha bilan u rivojlanar ekan. Bolani rivojlanishi yugurish, sakrash bilan bo'lar ekan. Endi ota-onasi haylab turadi, chunki ota-onasida shunaqa narsa yo'q-da, u undan to'ygan, unaqa sakragisi, yugurgisi kelmaydi uncha. Holbuki o'sha narsa foyda. Lekin bu yerda gap nimada? Shu yoshlik davri g'animat davr. Yuguradigan, sakraydigan, harakat qiladigan davrda yugurib, sakrab, harakat qilib, ya'ni bir so'z bilan aytganda xizmat qilib qolish kerak. savoblarni ko'proq olib, islomga ko'proq foyda yetkazib qolish kerak. Buning uchun yoshlik davrini g'animat bilish kerak. Yigitlik davrini g'animat bilish kerak. Qarang, o'sha Navfal armon qilgan, orzu qilgan shuni. Siz esa hozir shu davrda turibsiz. Armon qilib qolmang. 12-chi xulosa, haq so'zni aytadigan, islomga chinakam da'vat qiladigan inson bu dunyoda albatta qarshilikka uchraydi, tazyiqlarga duchor qilinadi. Buni ham tushunish kerak. Ba'zilar esa tushunaman deydi, tushunmaganga o'xshaydi. 13-chi xulosa, Qur'ondan eng birinchi nozil bo'lgan oyatlar Iqro surasining 5 oyati, undan keyin esa Muddassir surasidir. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته